liburuen tartea, liburu gomendioaren tartea, gaur Iruñatik, La Hormiga Atomikaren egoitza berritik. Bueno, ba, esandakoa, Iruñara goazela, La Hormiga Atomikaren egoitzara, baina kontuz, ez despistatu dagoeneko egoitza berria dutelako. Odai, egun hon?
Bai, kaixo, egun hon.
Bueno, urtea horrela maitu genuen, trasteak izkar gainean hartu, eta, bueno, zuek, behintzat, alde batetik bestera, trasladoan, eta dagoeneko ja, bueno, dena normalizatu egin alda, dagoeneko ze egoitza berria duzuelako, za?
Bai, ba, kadena guzian gaudeia da, eta hori, lantalan, nona iritsi ginen, bueno, muntaketa lanetan ibili gara hilabeteetan zehar, bai langileak, bai auzo lanetan ere, eta abenduako 31an ireki genituen ateak, 2013ko azken egun ordan, eta ordutik hemen gaude.
Eta zer moduz joa dena, lokal berrian?
Ba, esango nuke oso harrera ona izaten ari garela, alde batetik dago, ba, kuria kalera zetorren jende hori, ez? Ba, esan dezakegu maiztasun handitu duela, ez? Ba, ezakite, bi astean behin zetorrena orain astero datorrela eta astean bitan zetorrena astean lautan datorrela, ba, baitere segurazki ostalaritzako eskaintzan ditu delako, baina liburu gehiago daudelako eta bereziki ba, ekitaldi asko izaten ari garelako erabilera aretoan, eta hori da oraingo zesan dezakeguna, jende asko etorri da baita ere Euskal Herriko beste lekuetatik bueno, ba, proiektua ezagutzera, eraikina ikustera, ezakite, filosofia garaikideko saileko liburuak begiratzera, eta horretan ari gara.
Bueno, eta gorkoan odei, garai berri honi heltzeko, zer gomendio ekarri diguzu esku artean, zein liburu?
Bueno, ba, bi liburu eta deude bat hautatu ditut. Alde batetikan, Michel Bunanek idatzi zuen Zelini buruzko liburu bat, gaztelaniara itzuli zutena El arte de Zelini su tiempo deitzen dena, frantsesez argi hartu zen lehenago, eta bestetik iaz txalapartak argitaratu zuen Anaiz Ninen Venusen Delta, Garazi Arrulak itzulitakoa.
Bueno, ba, hasi gaitezen, bai, eta DVD-a.
Bai, eta azkenik Gasland, hori Josh Foxen bueno, ba, dokumental hau, Eguzki Bidakeko kidek abenduan argitaratu zutena gaztelaniazko, euskarazko eta katalanezko azpidatziekin.
Bueno, ba, guazen banan, hasi gaitezen bai. Lehen gomendioarekin.
Bueno, ba, asko jakingo dute, ez da, Frantzian kalapitan diari dela pisten azken asteotan, baina ia esan dezakegu azken hamarkadan Diodone humoristaren aferarekin. Liburu honek ez du zerikusi handirik Diodonerekin, besteak beste ez delako humorista bati buruzkoa, baizik eta idazle bati buruzkoa, ez Zelini buruzkoa, baina bai jorratzen duela Frantzian, ba, Bigarren Mundu Gerra eta gero nahiko atabikoa izan den gai hori, ez, eta da artearen munduan edo arteako izten duen jendeak daukan engaiamendua eta ia dena esan daiteken artean edo ez, guztiari buruz barre egin daiteken, baina jende guztiarekin barre egin daiteken gauza guztiei buruz. Eta hemen aztertzen duena Michel Bunanek da zenbateraino den eta noiztik adibidez antisemita Zelin, zenbateraino kolaboratzen duen, testuetan zer agertzen den, eta berezik interesgarria izan daitekena da Bigarren Mundu eta Gerra eta gero ze berri irakurketa egiten dituen Zelinek edo nola nahi duen Zelinek jendeak bere irakur dezala, ez? Eta nola, bueno, ba egiten duen horrelako garbiketa bat. Aipatu behar da Zelin bueno, ba, kolaboratzen ibili zela horrela nahiko modu praktikoan alemanek Frantzia okupatu zutenean, baina bere lehenengo lana igelak itzuli zuen ura, gauaren muturrerako bidaia, harrera ona izan zuen liburu bat izan zen, ba, bereziki zirkulu komunistetan, ez? Elsa Trioletek itzuli zuen Errusiara Soviet Batasunean eta bar, ikusten zelako liburu hortan horrelako muturreko nihilismo bat egotea ez gainera, azaltzen zirela, ba, kolonialismoa edo gerraren basakeria bezalako fenomenoak. Beraz, bueno, nahiko liburu interesgarria da, entretenigarria, eman ditzakena, ba, gutxi gora bera, garaiko zelinen, eta zelin eta gero zelinen defentsan aritu direnen, horrelako mapa orokor bat. Esan dezakegu gainera oso azale deigarria daukala, hau da liburu bat, bueno, batzuetan liburu batzuekin gertatzen dena, ez? Jende askok eskuan hartzen duena azalaren gatik, ze azala gorria da, nazien bandera gorria zen bezala, baina ez bastika inguratzen duena, ez da borobil zuri bat, baizik eta bihot zuri bat, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, orduan, hori dela eta jende asko gerturatzen da ez bastika bat bihotzean duen azal honetara, ez?
Deigarria bintzat, bada, odei.
Bai.
Bueno, bigarren liburua.
Bigarren liburua, abenduan irakurri genuen hemen ilean behin daukagun irakurle taldean, ileko hirugarren asteko ostiralean batzen gara, bueno, ba, liburuen gainean aritzeko, aurten liburu guztiak itzulpenak izan dira, bueno, horrela pixka bat internazionala, ez, euskaraz munduko literaturari buruz hitz egiteko, eta abenduan Venusen delta irakurri genuen, Garazi Arrulak itzuli zuena, eta Venusen deltan dauden ipuinak dira Anaiz Niñek enkarguz idatzi zituen ipuin erotikoak. Oso ipuin erotiko interesgarria dira, bestea beste azaltzen diren fantasiengatik, hori izan daiteke abia puntuetako bat, ez? Sexuaren fantasia jartzen diren martxan ipuinetan, ez? Ba, badagorrelako exotismoarekin gorazarre bat, gero daude ba, betiko kombinazioak, ez, zenba jenderen artean gertatzen den sexu hori, ze aldea dagoen sexua praktikatzen duten horien artean, edo ze genero daukaten sexuan ari diren horiek, bueno, usaina, eta bar. Bada beste alde interesgarri bat liburu honetan, eta da, enkarguzko lana zela, eta, bueno, ba, enkargatzen zituen horrek nolabaiteko baldintza jartzen zituela, ez? Eta baita ere horrelako testuen lehenengo kritikoa bazela, ez? Eta eskatzen zion berezikia Naiz Niñi, ba, esaterako alde poetikoa alde batera utz zezala, ez? Eta orduan, bueno, ba, interesgarria da baita ere ikustea, ba, zenbateraino, hortarako edizio kritiko bat edo irakurri behar genuke eta hau ez da, baina zenbateraino aldatzen joan zen Naiz Niñen estiloa enkarguzko lan hau egiten zuen bitartean. Zen dut, eta liburu hau zeintezgar izan daiteke beste asko bezala, ba lagunen artean irakurtzeko, gero ba, bertan azaltzen direnak komentatu alizateko, ez? Zenbater arte hau izan ziteken deigarria argitaratu zenean, zenbater arte gaur egun deigarria den, adibidez irakurle taldean kide batek planteatzen zuena zen, hemen bueno, uneren batean hitz egiten da ba nola bortxa izan daiteken eszitazioa piz dezaken zerbait, ez? Zenbateraino adibidez hori konta daiteken narrazio liburu batean, eta zenbateraino hori adibidez ba, ikusentzunezko lan batean askoz gogorragoa litzateken, eta beraz agian mugatuagoa dagoen kasu batzuetan ikusentzunezkoa horrelako istorioak kontatzeko, ez?
Mm-hmm. Odei, beraz, astero egiten dituzue bilkura horiek irekurre taldearenak?
Ez, ilean behin.
Ilean
behin batzen gara irugarren ostiralean, eta datorren az batuko gara adibidez Jim Thompsonen 1980 arimari buruz hitz egiteko hori 8etan. Mm-hmm. Eta bueno, egin behar dena da ba, libura irakurri eta irakurtzen den bitartean ba, pentsatzen joan kontuak, eta gero ba hori, ba, aurkezpen txikitxo bat egiten dugu testuaren inguruko autorea eta eztabaidan hasten gara irakurri dugunari buruz.
Eta orden gainera guztiak dira, esan duzu moduan, itzulpenak, ez da?
Itzulpenak, bai. Mm-hmm. Jim Thompson izango dugu, aurrera xeago izango dugu, ba, iaz, bueno, duela bilabete edo argitaratu zen Silvia Plazen poema liburua, Inigo Azizek itzuli zuena, eta hori.
Taladroarekin, ostrobetekin hasi dira horrez, lokalean.
Bai, oraindik lanak bukatzen ari gara, así que...
Bueno, falta zaiguna bukatzeko Gaslan DVD-a.
Bai, bueno, jende askok ikusiko zuen, akaso zarean, dokumentu, bueno, ba, ikusi ez duenari gomendio zuzena, berez ezakien nola esan, ingurumenari buruzko dokumental bat da, baina ezakien nola esan, horrorearen zinetik ere badauka, ze, bueno, hemen kontatzen da, estatu batuetan duela urte batzuetatik nola hasi diren frakina praktikatzen, eta horrek nola dauzkan, ba, ondorio nardagarriak, oso edadura handiko eremuak erabat kutsatzen dituelako atzera bueltari gabe. Eta, bueno, hori da liburun, hori liburu barkatu, dokumental honetan Josh Foxek lantzen duena.
Bueno, ba, dokumental horrekin agurtuko gara, ikusten dugunez gainera lana soberan duzuelako, hor lokal berrian, soinuak bintzat, zaratak bintzat hori islatzen du. Odei, mi esker, eta iruzpalabastu barru berri hori itzen godu.
Osongi.
Vale, no seguí.
Venga, a ver, de nuevo.